Азатлык радиосу сүйлөйм. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгүнге тапшырды. Квебекте бейсизлик умтулушу яңадан күчөйүп барганда Азатлык радиосу анын өткөнү, бүгүнгүсү һәм келечегине көз салам. Яңа окуу жылынын биринчи атнасы тәмамланды. Мектептердин дәреслекләр һәм жиһазлар менен ни дәрәҗәдә тәэмин ителүен балалар һәм ата-аналары үз күзләре менен күрде. Бүгүн Казанда окуу йортлары һәм Самарның Яктылык мәктәбенең яңа окуу жылын ишек башлау турында сөйләрбез. Чәчәк үстерү күңел ашын, Чаллыда чәчәк фестивалын республика көненә туры китереп уйыштыру гадәткә кереп бара. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы жырчы Алия Исрафилова. Ул баласына бары тик татар жырчыларын гана тыңлатырга тырыша икән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хабарлар.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Казанда дәреслекләр җитешмәүне белдергән китапханәчеләрне эштән алмакчылар. Мәскәүдә активистлар коткаручы Гайса Ширкәве янында флешмоб үткәрде. Лавров АКШның Иранга Сүриягә чикләүләре Русия бизнесына кагыла дип белдерде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Казанда дәреслекләр җитешмәү турында хәбәр иткән китапханәчеләргә үз теләкләре белән эштән китәргә гариза язарга кушылган. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Үзәк белдерүенчә, китапханәчеләр әлеге үзәккә кайбер дәреслекләрнең җитешмәве турында хәбәр иткәч тә, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында дәреслекләр белән тәэмин итү өчен җаваплы Җәлил Мәтәгуллин һәм Мәскәү Киров районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Елена Буслаева барлык китапханәчеләрне җыеп ашыгыч киңәшмә үткәргән. Бу киңәшмәдә дәреслекләрнең җитешмәве турында хәбәр иткәннәргә шелтә белдерелгән һәм эштән китү турында гариза язарга кушылган. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов без китапханәчеләргә үз теләкләре белән эштән китү гаризасы язмаска киңәш итәбез һәм юридик ярдәм күрсәтергә дә әзер дип белдерә. Шолохов сүзләренчә, дәреслекләр җитешмәү һәм мәктәпләрдә акча җыю турында хәбәр итү өчен ачылган кайнар элемтәгә шалтыратучылар арта. Бөтен ата-аналар да бер үк мәсьәләне мәгариф министрлыгы документларга күрә дәреслекләр бар дип белдерә, ә үзләренең дәреслекләрне сатып алганлыкларын күтәрә, ди Шолохов. Хокук яклау үзәгендә булган мәгълүматларгә күрә, Казанда 22 мәктәп математика, 13 мәктәп рус әдәбияты, 11 мәктәп рус теле дәреслекләре алмаган. 5-нче сыйныфта укучылар өчен татар теле дәреслекләре Мәскәү һәм Киров районнарының бер генә мәктәбенә дә китерелмәгән. Диннәр мәдәнияте һәм дөньяви әхлак нигезләре китапларын 9 мәктәп алмаган. Хокук яклаучылар бу саннарның тулы булмаска мөмкинлеген, чөнки Мәскәү, Киров районнарындагы бөтен мәктәпләрнең дә җитешмәгән дәреслекләр турында бердәм реестрга мәгълүмат кертмәвен әйтә. Мәскәүдә коткаручы Гайса Ширкәве янында 15-ләп активист флешмоб үткәрде. Аларның һәрберсе кара хәреф белән язылган футболка кигән иде. Бер рәткә тезелгәч, самодержавие улаксын, ягъни далой самодержавие дигән шигарь барлыкка килде. Бу чара турында фоторәсемнәр видео Твиттерга куелды. Әлегә бу чараны оештыручылар һәм аларның максатлары турында берни дә билгеле түгел.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Владивосток янындагы Русский утравында Россия президенты Владимир Путин Азия-Тынакен икътисади хезмәттәшлек, ягъни АТЭС саммитында АКШ делегациясына җитәкчелек итүче дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән очрашты. Әлеге очрашу Русия президентының бу чарада катнашучыларны тантаналы кабул итү алдыннан булды. Русия мәгълүмат чаралары очрашу турында бүтән бернинди дә мәгълүмат бирмей. АКШның Иранга һәм Сүриягә карата бер яклы чикләүләре турыдан-туры Россия бизнесына, аерым алганда ил банкларына кагыла. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Владивостокта Хиллари Клинтон белән очрашудан соң белдерде. Лавров сүзләренчә, американнарның Иран һәм Сүриягә янау һәм басымны арттыру теләге бар, әмма мәсьәләне болай хәл итәргә ярамый. Лавров сүзләренчә, гомумән алганда ул Клинтон белән очрашудан канәгать калган. Якын көн чыгыштагы вазгыяттан тышалар ике ил арасында сәяси, икътисади һәм социаль хезмәттәшлек мәсьәләләрендә тикшергән. Германияның Люфганза һава ширкәте салонда хезмәт күрсәтүчеләрнең 24 сәгатьлек эш ташлавыннан соң очышларын башлап җибәрде. Әлеге эш ташлау Люфганза тарихында иң зуры булды. Кичә меңгә якын очыш булмады. Бу хәл 100 меңнән артык юлчыга кагылды. Җомга кичендә соңгына хөнәр берлеге һәм ширкәт җитәкчелеге бәхәсне шишү өчен арада шы турында килеште. Сөйләшүләр 12 сентябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Германияда хезмәт канунына күрә инде хәзер эш ташлау дәвам итә алмый. Хөнәр берлеге җитәкчелеге, әгәр килешүгә ирешелмәсә, яңа озакка сузылган эш ташлау булачак дип кисәтә. Кичә һава ширкәте вакытлыча түбән хезмәт хакына эшләүчеләрне даими эшкә алырга ризалык бирде. Бу хөнәр берлеге куйган таләпләрнең берсе иде. Аннан да кала хөнәр берлеге хезмәт хакларын да арттыруны таләп итә. Грузия ішкі ішлер министрлығы Русия шегіндегі Лапота тарлауығында бір құралы суғышы тұтқарлануын хабар етті. Август ақырында анда құралы суғышыларға қоршы мақсус операция өткерілген еді. Интерфакс хабар етуінше, тұтқарлануші Русия ватандашы Түнья Кавказдан Әхмет Чатаев. Отыш уақытында ол яраланған, һәм аңа медицина ярдәме көрсәтілген. Август ахырындагы махсус операция вакытында 11 кораллы сугышчының үтерелүе хәбәр ителгән иде. Грузия хакимияте бу кораллы экстремистлар Грузиягә Дагыстаннан кергән булырга мөмкин дип белдерә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Канаданың француз телле берелеше булган Квебектә бейсезлек өчен көрәшүче Квебеклар фиркасы 9 ел оппозициядә булганнан соң җирле парламент сайлауында җиңеп чыкты. Әмма җиңүне бәйрәм итү чарасында бер күңелсезлектә булды. Фирка җитәкчесе һәм Квебекның киләчәк премьер-министры Полин Маруа чыгыш ясаганда, бере ут ачып бер кешене үтерде, икенче берауны яралады. Ут ачучы инглизләр уяна дип кычкырды. Канадада сәясәт белән бәйле кеш куллану очраклары сирәк булса да, Квебек бейсезлеге мәсьәләсе күтәрелгән саен киренгелек тә артты, куанкыюлар да булды. Наиф Ахмал Квебектагы бәйсезлек омтылышларының узганы бүгенгесе һәм киләчәге турындагы берничә сорауга күз сала. Квебеклар кемнәр алар, Наиф?
Мәскәүдә яшәүчеләрне мәскәүләр, Чаллыда яшәүчеләрне чаллылар дип атаган кебек, Квебекта яшәүчеләр квебеклар булса да, күпчелек очракта квебеклар дип анда яшәүчеләрнең французча сөйләшүче өлешен атыйлар. Квебек Канаданың зурлыгы белән икенче урындагы территориаль берәмлеге санала. Мәйданы Монголияныкы кебек 1,5 миллион 4 км чакрым. Халкы белән дә Квебек илдә икенче урында тора, анда 8 миллионлап кеше яши. Тарихи яктан хәзерге Квебек 1763 елга кадәр Францияның Төньяк Америкадагы биләмәсе булган. Квебек халкының күпчелеге французча сөйләшә һәм француз теле анда рәсми тел.
Квебекларның бәйсезлеккә омтылышы кайдан килә?
Квебеклар архаик француз телендә сөйләшсә дә, аларның телләре Франциядәгедән шактый аерылса да, алар Франция белән һәрвакыт ныклы рухи бәйләнештә торган. Сугыштан соң Канадада көчле икътисади үсеш башлану һәм Британ империясының көчсезләнүе нәтиҗәсендә Канада халкының үзәңне күтәрелгән вакытта квебеклар үзләрен күбрәк француз буларак танып күтәрелә. Оларның беренче җирле сәяси фиркасы бу сишәмбедә сайлауда җиңгән Квебеклар фиркасы Канада рәсми рәвештә ике телле илгә әверелгәннән бер ел алдарак 1968 елда төзелә. Канадада инглиз теле дә, француз теле дә тигез статуска ия. Әмма ул чорда Квебекне азат итү фронты дип аталган үтә сулчы милләтче оешмада террорчылык гамәлләре белән киң таныла һәм Канададагы октябрь кризисына сәбәп була. 1970 елда Квебекне азат итү фронты әгъзалары Британия сәүдә министры Джеймс Кроссны тотып итеп ала һәм Квебек хезмәт министры Пьер Лапортыны үтерә. Канада федераль хөкүмәте кораллы күтәрелеш мөмкинлегенә юл куймау өчен илдә хәрби тәртип игълан итә. Хәрби тәртип илдә аңа кадәр бары тик ике дөнья сугышы чорында гына кертелгән була. Көбекні озат ету фронты торатыла, һәм урта юлдағы көбекләр фирқасының сәяси күші орта башлай. 1976 елда Рене Левек җитәкчелегендәге көбекләр фирқасы җирле сайлауда җиңеп чыга. 1977 елда Левек француз тілі хартиясы буларак танылган 101-ші қануынны иғлан иткәннән соң француз тілі Көбектә бердән-бер рәсми тел булып кала.
Референдумда бәйсезлек кире кагылды. Көбекләрдә бәйсезлек омтылышы ни дәрәҗәдә?
1980 елда Көбекләр фирқасы Көбек суверенлыгы мәсьәләсен беренче мәртәбә референдумга чыгара. Көбек халкының 59.6% суверенлыкка каршы тавыш бирә. Уңай тавыш берілген шырақта, Көбек айрым бір үліш боларақ, Канаданың қолған үліші білен бір тегіз статус алған болар еді. 1993 елда федераль парламентта Көбек үшін айрылған 75 орынның 54-ін Көбекләр фирқасының вәкілі кетуші Көбекләр блогы алып, рәсми оппозиция статусына ерішә, һәм Көбек суверенлігі хәрәкәте яңадан жанланып кетә. Нәтиҗәдә 1995 елда Көбек Канададан айырылу турында икенче референдум үткәрә. Бу юлы да бәйсезлек тарафдарлары җиңелә, әмма бу юлы инде аларга 1% чамасы гына тавыш җитми кала.
Өченче омтылыш булачакмы?
Бәйсезлек тарафдарларының 1995 елгы референдумда җиңүгә ирешә язуыннан куркып, 2000 елда Канада парламенты федераль хөкүмәтнең төбәкләрнең бәйсезлеге турында нинди шартларда сөйләшүләр алып барачагын билгеләүче ачыклау акты исемле канун чыгара. Хәзер бу канун беренче мәртәбә гамәлдә кулланылырга мөмкин. Чөнки Көбекләр фирқасының җирле сайлауда җиңүеннән соң чыгышында фирқа җитәкчесе һәм булачак премьер-министр Полин Маруа Көбекнең киләчәге суверен дәүләт булу диде. Парижда яшәүче инглиз язучысы Стефен Кларк Көбекләр французча сөйләшү мәсьәләсендә үҗәтләнгәннән үҗәтләнә баралар. Нәтиҗәдә анда яшәүче инглиз телләрне читләштерү дәвам итә ди. Монреальгә яки Көбек шәһәренә барып, берәр кибеттә инглизчә икмәк сорасагыз, французча сөйләшегез дип җавап бирәчәкләр. Бу француз телләр арасында киң яклауга ия булган, чыннан да көчле бер мәдәни һәм сәяси хәрәкәт. Алар инглиз телләрне көндәшләр итеп, үз мәдәниятләрен юк итәргә тырышучылар итеп күрә. Аларның көче бик зур булу сәбәпле уңышка ирешергә дә мөмкиннәр. Әмма алар уңышка ирешкән чиракта моңа Канададагы инглиз телләренең француз телләрдән горык булуы да өлешчә сәбәпче дияргә мөмкин, ди Кларк.
Ә яңа килгән мөһаҗирләр арасында бәйсезлек омтылышлары ни дәрәҗәдә?
Әгәр дә бәйсезлек тарафдарлары 3-нче референдум оештыруга ирешә ала икән, тавыш бирү нәтиҗәләренең нинди булачагын фаразлау мөмкин түгел. Француз телләр тел мәсьәләсендә гырур һәм үҗәт булса да, Канададан айырылу төп максат булмаска да мөмкин. Моннан тыш, Көбектә һәм аның иң зур шәһәре Монреальдә чит илләрдән күчеп килгән белемле һәм 3 телдә сөйләшүче бик күп мөһаҗирләр дә яши. Олар еш кына үз телләреннән тыш инглиз һәм француз телләрендә дә сөйләшә. Мәсәлән, рәсми мәгълүматларга караганда, Канададагы 200 меңләп роман мөһаҗирнең күпчелеге Көбектә яши. Көбектә тиз орта баручы мондый мөһаҗирләр өчен яхшы эш булу һәм икътисади уңышлар, француз телләр мәдәнияте, бәйсезлек һәм айырылу турында сөйләшүләрдән мөһимрәк булырга мөмкин.
Найфак малны тыңладык. Көбекне еш кына Татарстанга үрнәк итеп китерәләр. Менә дигән үрнәк без татарлар өчен. Ник без өйрәнмибез шушы Көбекләр хәрәкәтен, дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Безгә Көбекләр һәм андагы хәлләр турында даими форумнар уздырып, үзара сөйләшү кирәк. Шушы темага төрле түгәрәк өстәлләр уздыру зарур. Тагын бер укучыбыз, әлбәттә, Көбек Татарстанга бик якын, яхшы үрнәк, тик татарлар моңа әзер микән? Тел мәсьәләсе һәм сәясәтен яхшы төшенү шарт, дип язган. Тагын бер укучыбыз, сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Оқу йылының беренче атнасы тәмамланып килә, инде мәктәпләрдәге чынбарлык та ачыклана башлады. Рәсмиләрнең җәй ахырында төзекләндерелгән мәктәпләр, дәреслекләр һәм башка кирәк-яраклар турында тоткан хисапларын мәктәпкә килгән балалар һәм ата-аналар күрә. Казанның 40лап мәктәбендә дәреслекләр җитмәү турында Казан хокук яклау үзәге хәбәр иткән иде. Бу мәгълүматны хокук яклаучылар Мәскәү һәм Киров районы методик үзәкләреннән алынуын белдерсә дә, мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов бу хәбәрне ялган дип атады. Җитмәгән дәреслекләр кайчан һәм кем акчасына алынар? Моны министрлык һәм мәктәпләргә калдырыйк. Ул арада балаларын мәктәпкә җыйганда шактый акча тоткан ата-аналар өстәмә чыгымнар булырга мөмкин дип борчыла. Ике малай әнисе Мөршидә Кыямованың 7 яшьлек улы Ихтияр Казанның 33-нче мәктәбендә 1-нче сыйныфта укый башлады. Мөршидә ханым әйтүенчә, быел Казан мәктәпләрендә ата-аналар дәреслекләрне сатып алмаса да, эш дәфтәрләре өчен аларга үзләренә түләргә туры килгән. Мәктәпкә әзерлек чыгымнары турында ул үзе тулырак итеп сөйли.
Менә без быел 1-нче класска 2-нче улыбызны бирәбез. Без инде 2-нче баланы мәктәпкә әзерлибез дигән 7 яшьлек улыбыз Казанның 33-нче мәктәбендә укырга барырга әзерләнә. Мәктәп әйберләре алдык. Мәктәптән гәрчә әйтсәләр дә, укыту әсәпләре бушлай дип, рабочий тетрадь, эш дәфтәрләренә 1500 сум акча түләп кайтты.
Китаплар бушлаймы? Былтыр сатып алырга кушканнар иде, быел ничек?
Безгә сатып алырга китаплар бушлай диделәр, әмма менә рабочий тетрадь, эш дәфтәрләре, монда инде математика, вакытлыча керәчәк Петерсон фәне, Петерсон дәреслекләре. Менә 1500 акча сорадылар бездән. Аны мәктәп әти-әниләр үзләре алырга тиеш, ләкин безнең мәктәп үзе алганда без мәктәпкә генә акчаны бирәчәкбез.
Ул эш дәфтәрләре ул ничек дип әйтим, ул китап рәвешендә, теге совет замандагы кебек дәфтәр түгел инде.
Түгел, ул әнә минем аңлавым буенча ул Петерсон программасы буенча математика, хәзер 1-нче класстан Петерсон программасы укытыла бит инде.
Йо, ул китапның бер өлеше була инде, я, аңладым.
Йо, алар берничә бүлектән тора.
Аны
менә үзенең китабы да бар, дәфтәр кебек. И дәфтәре дә бар, китап кебек.
Ага. А китабы бушлай, дәфтәрен сезгә сатырга инде. Сезгә сатып алырга туры килде.
Әйе, сатып алачак, без әле кулга булмады, әле акчасын гына бирдек.
Киемнәр бик кыйммәтлеләр, киемнәр ничек? Форма бармы сезнең мәктәптә?
33-нче мәктәптә безгә заказ буенча мәктәп үзе тектерде. Безнең кыйбатка төшмәде, 1500 шалбар һәм жилет. Күлмәген сатып алдык. Бәяләр теге ничек дип әйтим инде, уртача, әллә ни зурдан кубып нитмәсә, күтәрергә була инде. Бала где-то минем уйлавым буенча 1-нче класска ир баланы әзерләү өчен 10-12 мең акча кирәк.
Шулай күп кирәкме?
Шулай күп кирәк. И анда бит инде китап миләре керә. Китап сала торган рюкзак, ранец, сумкалар инде, мәктәп букчасы.
Әйе. Шулар, аннары киемнәр, икенче алмаштырырга аяк киемнәре кирәк.
Аяк киемнәре, физкультура киемнәре, безнең бассейнга да йөриячәк, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә кирәк.
Спортка дагын аяк киеме кирәктер, айрым. Чоңгылар.
Спортка үз киеме дә кирәк, аяк киеме дә кирәк. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшел төсме, әле аны ансы да бар.
Ансын үзегез аласызмы соң инде?
Үзебез алабыз, барысын да үзебез мәктәп, бары тик менә шул эш дәфтәрләрен алырга акча сорадык, калганнарын үзебез алабыз. Барысына да тикергә була, менә әти-әнинең мәктәп эшенә бик поты җитмәсеннәр иде. Шунсына гына бик борчылып торам, чөнки уже безнең җыелыш булды. Бассейнлы мәктәп булгачты, менә бассейннарда җыел торырга, кисү торырга список сорадылар. Ә менә без эшләгәчтен, илем дә үзем дә эшләгәчтен, ул безгә кыенга туры килә, эштән аерылып, мәктәпкә дә бүленергә кирәк булачагынды.
Үзләренең кешеләре җитмиме, ни өчен ата-аналар сынанды?
Менә үзләренең кешеләре җитми инде, ул бит инде мәктәп хәрәкәткә чыкты, безгә акчаны әз бирәләр, әти-әниләр җилкәсенә әүгәләләр күбешне. Бу инде, конечно, гаепләп тә булмый, но эшли торган әти-әнигә кыенга да туры килә. Актив катнаштырулары мәктәп тормышына.
Мәршидә ханым, сез әйттегез, икенче улыгызны җибәрәбез дип. Беренче улны җибәрү мәктәпкә җиңелрәк булдымы? Акчасы әзрәк киттеме?
Беренче улны җибәрү авыррак булды, чөнки без ул вакытта әле яшь гаилә идек. Ул вакытта материальный яктан да, рухи яктан да авыр булды. Ул вакытта елап беткән иде, ничектер Birinci oğlunu məktəblikdə cibəri ağırıraq, basa ağır iti uyuz, basa əndə tırmışta cirvəsi bulğaçdan alay ağır iti uyuz, zingilərək.
Ну, ақша шоқты көп кейті әбет ол бір кішінің үш қақы деген сөз айтасыз, 10 мүн дейсіз, 10 мүн, 12 мүн.
Кейтәнді, шоның үшін мен біздің балаларының арасы 10 ел, біз материал жоқтан, ояқтарлық басып тұрғашқына екінші баланы алып қойтырға жығырат еткен кішіде, шоға көрі бұл екінші ол қадірі ақшаны жәлләмейіз әмі, анығына тұтырлық бар, Аллаға шүкір.
Сіздің танышларығыз мен ақшасы болмаса, жетмесен ішлілерінде? Танышларығыз арасында ек мандилар?
Ақшалары жетмеген кішілеріне бірді білмейін, ақшасы жетмеген кіші білмейін шоу, ақшасы. Хүкімет болу шабетін дандиларға. Хайриякциялары олға.
Мәктәпке ремонт қақшы асырамадылар мысын әлі?
Бізден 33-ші мәктәп, яңа мәктәп әлі ақша сырамадылар. Әлі бұрынны да түтмеген мәктәпке, бәлкім келешекте сұрарлар. Ол әліге сырамадылар, олай ақша сырап, ентікмәділер. Ол үшіні қазір бек ұстағына үшілерінде, оны жиылышлар дәйтмейлер, оны ойырым-ойырым. Ата-аналар комитетінде ғана хәл етіледі, ата-аналар комитетінде ғана хәл етіледі, оны қазір біз ұста етіп үшінлер, қышқырып жүрмейлер, тілесе қоя ақша берегізірін ұтқады.
Сіз қазір 1 сентябрға әзір енді тұлысынша?
1 сентябрға әзір бүтін әйдіріні алып бітірдік, ұлымызға шешеккіна тұтасы қалды.
Шешекте қиметлені?
Біз шешеклеріні жәйі бойы ауылда өстірдік, өз бақшамызда, ұлым өзі өстірді, сұла келіп жәйі бойы. Мақсыз оқыт ұшық алып барам деп, шыңа көре Аллахы берса, біз ауылдан алып келеді шешек букетін. Оған мәктеп болғаштын, біздің мәктепке обязательно алып келерге керек гүл, қан балалар китабы, әдәбиеті, әдәби китап. Біз оларды да әзірләп қойдық. Гүлді өстірдік жәйі бойы, қан әдәби китапларды әзірледік. Мәктәп китапханасына бұлай кетерге.
Сіздің мәктәбіңіз нешік, яқшы жиһазландырылған мысың, сіз онда барып қарадығыз мы?
Біздің 33-ші мәктәп, авиа түзіліш районында орнашқан 33-ші мәктәп, бик яңа заманша ішленілген 2 қатлы мәктәп.
Анда нешік конкурслар болды ма, көру ауыр болды ма?
Менің ұлым арда әзірлік курсларына жүрде ұзған елна кіреті ауыррақ болдым деп, ләкен тұрыштық.
Бұл татар мәктебі ма, елі ғадәти мәктеп ма?
Йоқ, татар мәктебі түгіл. Біздің класс, біздің синасымыз, бірінші класс синасы болашақ, һәм ол татар уклоны білән. Анда тәрбие татарша болашақ. Укытулар русша, ә тәрбие татар миллиша болашақ дип ышандырдылар.
Нише көзегездән укыланасыздыр инде мәктәпкә барыр алдыннан? Нинди хисләр?
Укыланам, баланы җәлим. Баланы җәлим, менә һәр көнне иртән торып мәктәпкә бару, ул бик әйбәт түгел, аннары бик күңелле хәл түгел инде. Аннары бит безнең үзебез беләсез, мәгариф системасы бар яқтан да жақсы деп айтармын мен. Бізде бек дұрыс білім берелер деп санамын мен қызғанышқа қоршы. Біздің мәктепте бек мәктеплерде ғадетте балаларының парта артына отырып, тұншу классларда сағатлар бойы тұталар. Әмін, мәселе, мен тілер едім ұлымның. Китапханаларда еруен мен мәктеп білен, түрлі театрларда, көргәзмелерде, түрлі хүнәриелеріне экскурсиялар ясауын тілейм. Мен тұншу классларда отыртмасынлар еларына тігі. Мен дейдір бір қағидәні үйретіп. Тұрмышқа үйретсінлер еді дейін өмінді.
Мұршида ханым, сіздің ұл мәктепте оқу бір сменада болашақ мы? Ұл бірінші класс балалары неше сағат күніне оқияшақ?
Біздің мәктепте 2 сменада деп айттылар.
Сіздің балай неше оқисын?
Бірінші класслар олар барысы да бірінші сменада болыр, деп ойлаймын мен. Шынки бірінші сеніп баласына екінші сменада оқу бик ауырға тура келешек.
Ие, неше сағат күніне?
Ішін тұрғанда болса. Күніне біздің 3 сағат. Әліге әйттіне бірінші атналарда 3 сағат болашақ, онлары 4 сағатқа көтерілешек дейділер.
Баланы бетінде елтірге керек, алып қайтырға керек, ол сіз ішлі тұрған кішіге ауырақ бетінде оландай.
Міне, айы алтын ұйлап бітірмеген әлі, лифте бірін алып барымыз үнді, алып қайтуыны мінен ішлерді мұғайын іштен бірін ішіп сұрарға тұрып келерінді.
Мәктепте қолып тұру,
жұндай? Құлған күн тәртібі әлі ол бірінші атналарда болмаяшақ, но тұра бара болашағынды, онда да мәкін мінен 7 яшлік баланы күні бойына мәктепте қолдыру ол әтияни тарапынан бек қаты
әйбәт түгіл
енді. Бала 25-шер класслы, 25-шер бала отыра тұрған сыйныста, бала күні бойы отырса, ол Баланын психикасына бәрге де мүмкін.
Ошатулар нишек сын мәктәптә сез білешмәдегіз ме?
Ошатулар, ошату мәселесін білмегәне біз, ошату әйбәт болыр деп ұшаладық үнді. Окша, урын окша бересе булмый, аларны окшаны максус карточкаларда токлан алачак, шул карточкагына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ошо яшаклар. Балар да кулунда окша йөртмәячәк, онсы тоже плюс.
Әйе, нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар, сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләр.
Әйе, әтияне баланы ишек түбән генә кертеп җибәрә, бала үзе шишеләргә тиеш. Әтияне мәктәп эченә кереп, анда теге баласы белән чүп китеп утыра алмый. Ишек түбән генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклау шик торам, анда укытучы каршы ала
алмый. Әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар, вахтер, сакчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы, теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә?
Балага карточка бирелә, но безнең мәктәпкә шәхсән менә шик кешене кертмиләр. Мин әле теге укыта башламагач белмим, но шик кеше кертмиләр безнең мәктәпкә. Алдан мәктәп белән килешү була, баланы киләчәгендә алар биреп тә җибәрмәячәкләр. Алдан без теге договор төзибез, килешү төзибез. Кәгә генә бирегә мөмкин менә абыйсына, әтисенә, яисә әнисенә. Алла үзе генә мәктәпкә йөрисе булса да килешү төзергә кирәк. Мин баланы үзем генә йөрергә рөхсәт итәм дигән.
Иминлеге өчен курыкмыйсыз инде, шулаймы? Мондый таләпләр каты булгач.
Таләпләр каты булганнар гына түгел инде, Аллага хыгыга тапшырдык ул таләпләрдән генә. Түгел, күрәсе нәрсә күрәлә, Аллага тапшырып, шитәргә кирәгенде бу очракта, дип уйлыйм.
Улын быйыл Казанның 33-нче мәктәбенә әзерләгән Мөршидә Кыямова белән Бикә Тимирова сөйләште. Мәктәпләр темасын дәвам итеп, хәзер Самарга юл тотабыз. Андагы Яктылык исемле татар мәктәбе дә быйыл яңа уку елына үз ишекләрен ачты. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Һәр сентябрь мәктәпләр өчен зур сынау. Бала санына карап акча бирелгәнлектән мәктәп мөдирләре балалар тупларга көч куялар. Самарның үзендә быел ике мәктәпне кушып бергә калдыру очраклары булды. Көчле конкуренция шартларында татар мәктәбен саклау тагын да кыенлаша бара. Мәктәп җитәкчеләре, татар милли хәрәкәте юлбашчылары, Самар өлкә мөфтияте бердәм булып, яктылыкның дәрәҗәсен үстерү юнәлешендә көч куялар. Нәтиҗәсе озак көттермәй. 400 балага исәпләнгән мәктәптә бүген 500-гә якын бала белем ала. Соңгы елларда 1-нче сыйныфка килүчеләр саны артканнан арта бара. Быел 75 нарасыйны кабул иткәннәр. Бу 3 сыйныф дигән сүз. Ләкин дә теләүчеләр күп булган. Урын булмау сәбәпле 75-кә тукталганнар. Быелгы белем көне яктылык өчен аеруча истәлекле. Мәктәп мөдире итеп шул мәктәптә укытып зур уңышларга ирешкән Радик Газизов Самар шәһәренең мәгариф департаментында, аннары Самар өлкә мәгариф министрлыгында эшләп, туган яктылык мәктәбенә җитәкче итеп билгеләнде. Тантаналы җыелышка беренче мөдир Харида ханым Ташкентдә килгән иде һәм бик матур истә калырлык чыгыш ясады. Халыкның дөрләтеп кул чабулары Харида ханымның куйган хезмәтен олылау итеп кабул ителде. Аның чыгышыннан бер өзек.
Мин бик шат бүгенге бәйрәмгә. Менә бу мәйдан мәйданда шул кадәр күп булып халык җыелганга, шул кадәр барысына да шатлыклы йөз булганга, шатлыклы йөзләр, елмаюлар, ул барыбызның Самара халкы, Самара татарларының шатлыгын күрсәтәдер дип ышанам мин. Мин бик шат, менә безнең беренче класс укучыларына, менә алар безнең 11 ел буена әтиәниләренә, аларның әтиәниләренә, әби бабаларына түземлек. Иң беренче аларга түземлек кирәк. Балалар белән бергә 11 ел дәверендә шушы мәктәпнең эшләрен, шатлыкларын, авырлыкларын бергә күтәреп чыгарга, укытучыларга ярдәм итәргә, аларга Хыдай күш берсін, сәлемәтлік берсін, һәм иминділік берсін. Бояқты басып тұрған 10-11 сыныф оқушыларына мин шулай оқына бик сыйынып қарым. 10-11 сыныпта күп кенә килгәннәр. 11-ләргә инде бу инде соңгы 1-нче кыңгырау бәйрәме. Алар өчен яңа уку елында 1-нче көннән үк кенә алда торган сынауларын истә тотып, бик яхшылап тырышлык белән әзерлек башларын телим. Калган барлык укучыларга, укытучыларга, мәктәп хезмәткәрләренә исәнлек, саулык, тырышлык, түземлек, сабырлык һәм уңышлар телим.
Соңгы 3 елда мөдир булып Дания ханым Абдрахимова эшләде. Ул мәктәпне яңа биеклеккә күтәрә алды. Бу ел ул үзе теләп бу вазифаны Радик Газизовка тапшырды. Дания ханым Абдрахимова сөйли.
Бүген бәйрәм, бүген белем көне. Бөтен илдә балалар бүген мәктәпкә агыла. Безнең мәктәптә дә бүген 51-нче сыйныф укучысы басып тора. Бөтен балаларны, әтиәниләрне, укытучыларны белем бәйрәме белән котлыймын. Исәнлек, саулык барыгызга да уңышлар телеймен.
Рәфкат углы Радик Газизов департаментта мәгариф министрлыгында эшләгәндә дә мәктәптә дәресләр бирүне туктатмады. Күрәсең, шуңа да ул балаларның сикемле сөягенә әйләнгәндер. Радик әфәнде үзенең чыгышын ирләрчә кыска тотты.
Укытучыларга уңышлар, куйган максатларыбызга ирешергә Хайдафа башлап Дания Митхатовны алып барган эшне бергә дәвам итәрбез дип ышанам. Балаларыбызны чын татар мәхитендә тәрбияләрбез дип уйлыйм.
Мөфти Талиб хәзрәт Яруллин татар һәм урыс телләрендә балаларга да, ата-аналарга да кирәк вәгазьне җиткезде. Урысча сөйләүнең дә мәгънәсе бар. Кайбер гаиләләрдә балалары татарча сөйләшсә дә, ата-аналары бу байлыктан мәхрумдыр. Самар татар милли хәрәкәтендә милләтне алга өндәүчеләр үзләре дә татар телен камил үзләштерергә көч куялар. Бу юнәлештә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рифкат Хуҗин айрыча бер үрнәк булып тора. Ул аудиторияны яхшы күзаллый, халыкның игътибарын үз бужарасында тота белә. Ата-аналар һәм балалар Рифкат әфәндене сулыш алмый тыңладылар.
Яңа директорыбызга уңышлар. Директорның уңышы нәрсәдә соң? Аның уңышы укымышлы, тәртипле балаларда. Моларга ирешергә була ата-аналар белән, укытучылар коллективы бердәм булып, бергә булып эшләгәндә генә. Яңа яшь беренче класс балалары белән безнең мәктәпкә яңа ата-аналар да килеп керә. Теләр идем. Менә шул ата-аналарда булган патриотизмга, елларда булган патриотик хисләр сүнмәсен иде. Алар терләсен генә иде. Без бергә булганда, бердәм булганда уңышлы булырбыз.
Тантанага кадәр мәктәп йорты тулы ата-аналар белән аралашып өлгердем. Ни өчен балагызны яктылыкка китердегез дигән сорауга кайтарылган җавапларны кыскартып булай әйтергә була. Биредә тәртип яхшы. Тәрбияне татар гореф-гадәтләре нигезендә алып баралар, балалар динебез исламга якынаялар. Укытучылар бик таләпчән, үз балаларын тәрбияләгәндәй тәрбиялиләр. Башка мәктәпләрдә укып, сүтелә башлаган укучыларны да ата-аналары балаларын төзекләндерергә, яктылыкка китерәләр икән. Яңа уку елына мәктәп сипләнгән, мәктәп йортына яңа асфальт җәйгәннәр. Тантанага эшмәкәрләренең күпләп килүе дә байларыбызның милли мәктәпкә битараф булмавына ишарә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланы да қорқаларына, ғайрләні бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Шалының 52 шәһәр башлыгы Рәфкать Алтынбаев шәһәр көнен билгеләп узу өчен август ае башларында Чәчәк бәйрәме уздыруны гадәткә керткән иде. Әлеге бәйрәм хәзер соңгы берничә елда 30 августка республика көненә күчерелеп тантана ителә. Быел чәчәкләр композициясе тарих һәм әкият шәхесләренә багышланды. Чәчәк бәйрәменең республика көнендә уздыруга карашлар аерылды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Җәй башларында хакимиятта Болашак бәйрәмнең эчтәлеге, аның нинди юнәлештә булачагы раслана. Шуннан соң инде торак коммуналь идарәләренә, төрле оешмаларга һәм ширкәтләргә күрсәтелгән юнәлеш буенча эш башларга тәкъдим ителә. Тегеләре исә үз чиратларында ярыша-ярыша әйтелгән тематика буенча чәчәкләрдән әкияти бер дөнья булдыра башлый. Быйылғы Чәчәк бәйрәме тарихи мирасларны барлауға, тарихи җиңүләргә кагылышлы булды дияргә мөмкин. Һәм инде 29-30 август көннәрендә чәчәкләрдән, башка материаллардан эшләнгән композицияләр Чаллының Азатлык мәйданында урын алды. 31 августта әлеге тамашалы иҗат эшләре җыеп алынды. Әлбәттә инде Азатлык мәйданына 30 август көнне халык аеруча күп килде һәм без аларның кайбер фикерләрен дә белештек. Әнурбек Гыбайдуллин, Азатлык радиосын даими тыңлаучы һәм шушы чәчәкләр фестивален дә 2 көн дәвамында берничә тапкыр әйләнеп чыккан. Бәйрәмне күзәтү нәтиҗәсендә Әнурбек әфәндә дә мондый фикерләр туган.
Быйылғы шәшәкләр фестивалендә бит инде аны гафу итегез, инде шәшәк гадәт республика көне булырга тиеш. Ләкин барыбер быйылгысы күз тигәндерез, былтыр бик яхшы булган иде. Әйтәм ич, күз тигәндерез, татар әкиятләре, татар диләре былтыр бар иде. Ә быйыл менә кем әйтмешлек күзлек киеп, менә өч кеше карап чыкты, бер татар темасына бер юк дисәм, бер сайтта иде, аны без инде күрбесек, менә анда Сабантуй дигәннәрдә ике сарыкны кертеп куйганнары. Калганы теге нине гафу итегез, толерантның артык изеп җибәргәләр. Анда кырыла әлләр дисеңме, анда Волоградта да анаданы, һәм башка һәм башка анда Маша Медведләр, кыскасы безне соңга санамаганнар быел. Белим, нәрсә булган, күз тигәнме, монда теге хакимиятка Путин килеп дигән шикелле нәрсәләрсә уйларга мәҗбүр буласың инде. Әйтәм ич, шундый контраст, былтыр шундый артыгы, хәтта мин үтләп китүдә дип куркан идем, әйтәм шундый кемгә дә әйтсә былтыр сөенчемнән менә дә дип. Аны быел шул дәрәҗәгә нишлибез соң инде заманнар? Көтәбез киләсе елга яхшырак булыр, бәлки менә безнең бу сүзне төрәләребез ишетеп, шул фикерем.
Менә шушындай нәрсәдә чынлап та шушы чәчәкләр фестивалинә әзерләп чыгарлык татар әкиятләре, татар әкиятләренең батырлары юкмы икән дигән уй тумадымы? Бармы татар әкиятләре?
Татар әкиятләре күп инде, аны Камыр батыр дисең, мансыны шух сүрәлене былтыр чак кына куйганнар, менә быел әкият дигән эскечтән анда Гөлчәчәк дип тырышканнар да безнең Гөлчәчәк бәйрәмене бәйрәбезне, аны инде кирәкмәс, ат алдына атка утыртып, атның егетнең алдына утырып, безгә гафу итегез, безнең менталитетка туры килмәгән, нигә кыскасы гибрид ясаганнар, көлке ул бездә андый. Андый рәсемнәрне куюларына бик җанымга тиде. Нишлибез соң заман? Үзгәрәбез инде без. Бәлки мин олы кеше аңламыйм торгандыр.
Менә шушы Гөлчәчәк әкиятендәге егеткә чабата кидерүләренә ничек карыйсыз?
Әйтәм ич, безне бер ел менә өченче елны безне кәҗәгә утыртканнар иде. Нишлибез шул инде безне чак кына кемдер әзерәк шәметеп алу дидең кимсе түрде мен әйтәйдә тәкъватлыйм. Безнең бит инде кыз баланы алдына утырту юк инде нәрсә булмаган да нәрсә. Ялактан гына әле кулын тотуда курка торган, әле яла торган, шундый менталитет. Ә монда инде чәчәк итеп атка утыртып янына алган шикелле иттереп ошамады кыскасы.
Сәлим Хабибуллин, шәһәрне яшелләндерү ширкәте җитәкчесе. Без аңа бу бәйрәмне оештырудагы кыенлыклар, Чаллыда суверенлык көненең чәчәк бәйрәменә әйләндерү буенча мөнәсәбәтен белдек. Talim Kandan Şeyh, mina şu şeyinde çiçekler festivalin uyuşturuk kıyın mı hem de mana kup mu güçler gelip itle.
Bu çiçekler beyreme indi kulminasyonu toşku ol. Şu an göre şehirde bizim bütün de buruş yıl devriminde şehrini motor tutarga. Şu an göre şehirinde çiçekler bile bizlerin olmasa anı çiçek beyreminin huzurunun mümkünlüğü de yok, maksatı da yok. Hem o kirek de tükildirdi. Şuna göre bizim tüm buruşumuz Münevitul dünyanın maturluğu eyline tiren gül bakşağı eylengen bulda tügül. Eyline tiren gül şeşek eylengen bulda tügül. Şul maturluğunu kure aluda, kure bürüde hem şunu yakın tiredekilere kurset edebilüde. Şuna göre bir festival Vedik Şeşekler Festivali, Şeşekler Beyremi o müneşu şu yönelişke burulgan hem şu yönelişte eşli. Müneşunu her kişinin çiçekke yakın getirir. Çiçek maturluğu indi o. Ağırlığı onun tıkı birinci şiratta ağırlığı azirek var indi uyuştur meselesine gelgendi. O kub vakitte işlenen için kumbilden çiçekler tütelen anı kuşup işle bulmayı. O kumbilden işlese gene bula. Şuna kadar emin olayım onda katlaşkan predpriyatiyalarda onun kollektifleri de jitekçileri de için kumbilden işliler. Şuna kadar o bir ağır tügüldür bu sanayım.
Sizin de bu çiçekler beyremin Respublika günün şuşa suverenlik günü bilen beydediler. Hemen çiçekler festivaline eğlendirip kaldırdılar degen fikirlerini çok işlerge turgeyle. Bana sizin münasebetiniz neydi?
Ben bana bir dürüst edip karım. Çünkü Tataristan ol çiçek atışı Respublikanın turmuşu çiçek atışı. Ona göre çiçekler beyremi bilen onu birge bilgiler ötü maksatka turgeyle. Rizustan'ın ilk kirek de bulgandır. Eğer dolap olmasa uylap şakarga da kirek bulgandır.
Alege beyremde Qoy birawlarının kümülüne şul kürünüş de sarı may bolub yatkan. Aliden ali küşet kişiler aşa bugün azatlık meydanında bayram. Сегодня праздник на площади azatlık digan sözler yangıraptırdı. Elikki yıllarda Tatar milletçilerine bu urunna azatlık meydanı dip atı idi. Müne hazır resmi tilde de azatlık meydanı dip atala başladı.
Azatlık tapşırıların siz kısqa dolğunlarda, yerşinde hem internetta tınlay alasız. Barlıq məqlumat bizning internet səhifəsində azatlıq.org.
azatlıq.org.
Siz Azatlıq radiosunu tanıyırsınız. Ya jirşi Aliya İsrafilova Tatar jirları nindigine bulmasın ol uzibizne kedi kızgan daba tapşıronda. Ol balasına bari tek Tatar jirşilarına tanlatırga tırışa iken. Bugünkü başkaruşlarga ol maqtav sözlerin jitkirdi. Onun sözlerinşe 5-6 yıllık sahnege şiqarga tilevşiler salavatına zeydemde qobatlasa yana bu 10 yaşlar individuallikke ımtıla. Olar başkalarını qobatlamasqa tırışa. Aliya İsrafilova bilen Qozanda Rüstem İshaqi sileşti.
Kızgan Toba.
Selam selam kızlar yigitler, abza yapalar. Azatlıq radiosunda yaşlar tapşırı. Artistler bilen, yaşlılar bilen tanıştırabız. Bugün tanıştırası konağımız. Neşe getirge indi yaş deysem indi. Yaş da tügül emin kişi indi ol hazır. Jirşi Aliya İsrafilova. Yaş kakırtırga mı sinu Aliya? Alleyin orta yaş kakırtırga mı?
Orta yaş kedip, irterektir dip uyluysa kile. Çünkü bara bir yaş bulup kalası kile. Ali yaş dip sanı mıydın mı?
Yaş jirşi dip eyti abizinde.
Yaş jirşi, aynen.
Sen hazır eni buldun indi gayla tırmış olan jırsılıkını birgü alıp baralasın mı?
Sekhneni neşik kine yaratsam da var bir gayla tırmışından ısın koyam deyip eyti almayın. Çünkü gayla balamını üstürü, ilimini karalığım, ben gayla tırmışı bilen yaşayım. Benim için gayla kubrak bəxit getire deyip eyti misin? Sekhne gayla bəxitin alıştıra almay.
Kızgan Toba.
Yeah.
Әйтәй инде хәзер үзең белән тулырак таныштырсаң иде, чөнки син Азатлык радиосында беренче тапкыр әңгәмә бирәсең. Мин дә әле синең биографияңны бик белмим диярлек.
Мин Казан кызы, татар гимназиясында укыдым. Аннары Казан дәүләт университетының татар журналистикасы кафедрасын тәмамладым. Һәм күпмедер вакыт Татарстан радиосында эшләп алган идем. Тапшырулар алып барып, һәм инде университетта аспирантура тәмамлап, университетта да бераз укытып алдым, аннары декрет ялга киттем.
Нинди юнәлештә эшләдең син? Укыдың диемме соң анда бөтен төрле юнәлештәгә бүленә: газета, радио, телевидение.
Радио юлын, анда әле ул радио һәм матбугат бер бүлек булып саналган иде, шуңа күрә күбрәк матбугаттыр инде. Мине дөресен генә әйткәндә, менә шул радио белән матбугат күбрәк кызыксындырды, чөнки язу теле миңа якынрак иде.
Ә менә артистлык бит, җырчылык бер дә журналистика факультетында якын кебек түгел, әмма журналистикадан ерак кебек түгел. Ничек син аны берләштерә алдың дим соң иде? Бар әлбәттә җырлаучы журналистлар да, ләкин күп түгел.
Кая укырга кирим дигән сорау тугач, әти белән әнием мин инде әлбәттә культура институтына керәсем килгән иде, җырлыйм, йолдыз булам, сәхнә белән бәйлим тормышымны дип хыяллана идем. Әти белән әни инде син үзең өчен төплерәк профессия алсаң әйбәтрәк булыр дип бик озак сөйләшүләрдән соң журналист профессиясе төпле профессия дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм журналистикага укырга кердем, чөнки мин укыган чакта яхшы яза идем һәм төрле мәкаләләрне газетала журналларга җибәрәм. Шуңа күрә инде журналистика факультетын сайларга булдык.
Менә ул вакытта нәрсәгә игътибар итәсең язганда? Кемдер артистлар белән әңгәмә ала, кемдер сәяси яки иҗтимагый тормышны, яки гади халык тормышын сурәтли, син нәрсәгә игътибар итәсең?
Мин гади социаль темаларга дип әйтим соң игътибар итәдем. Минем янымда әйләнә тирәндәге кешеләр юлыккан төрле проблемаларга, укучыларга очраган төрле проблемаларга игътибар итәдем. Журналист профессиясен инде ныклабрак өйрәнә башлагач, инде интервью жанры да мине кызыксындыра башлады, ләкин нишектер җырчы артистлар түгел, ә менә төрле кызыклы профессияларны, гади генә профессияларны кызыклы итеп ачып күрсәтү менә миңа шул елдан барырга тырыша идем мин.
Менә сәнгать ягына тартылуң бу әтиеңнең дә сәнгатькә якын булуына бәйле түгелме? Чөнки әтиең синең биеп йөргәнме, калышмасам?
Яшь чакта әти белән әнием Казан дәүләт университетының «Каз канаты» дигән ансамблендә биеп йөргәннәр иде. Бик озак еллар аларында солист булып биеп йөргәннәр инде. Аларның төпле һөнәр, төпле профессия сайласалар да, җыр бию сәнгатенә бик якын кешеләр иде. Хәзер дә алар мәҗлесләрдә рәхәтләнеп бийләр, җырлыйлар. Ә инде әти минем физика-математика факультетын тәмамлаган иде, кандидатлык диссертациясен яклаган, әни минем микробиология факультетын тәмамлады. Алар тормышларын җыр сәнгате белән бәйләмәсәләр дә, җыр сәнгатенә, җыр бию сәнгатенә гашык кешеләр. Гомумән мәдәниятка бик гашык кешеләр, гашык кешеләр.
Һәм сине дә шулай балачактан сәнгатькә мәхәббәт уятылармы синдә? Хәтерлисеңме шул мизгелләрне каясың?
Алар
карап тора идең аларның бийгәнен, җырлаганны.
Бию ансамбле белән алар Казанның бөтен концерт залларында чыгыш ясаганнардыр. Һәм әле миңа 2 яшь кәхәтле, миңа 2 яшь тулганчы әле әни биеп тә йөргән иде. Мине үзләре белән шул концертларга да алалар иде. Мин шул гримерка, сәхнә тузанын исем минем канымасын гәндер инде күрәсең. Шул сәхнә тормышы мин инде кичкенәдән күреп үстем. Һәм ул миңа бик якын булды.
Үзеңә ниндирәк рухтагы җырлар сайладың башкарырга? Халык җырларымы әллә нәкъ менә аерым бер авторныкымы?
Кичкенә чактан ук җырлагач, мин инде оригиналь идем дип әйтә алмыйм, чөнки идә һәрвакыт халык җырлары Илһам Шакиров башкаруындагы җырлар гел яңгырап торгач, мин инде әлбәттә шул ишеткән, белгән җырлардан башладым сәнгать юлымны дип әйтик. Аннары инде беренче альбом чыккач, икенчесен инде барыбер мөстәкыйль буласым килде, инде ничектер күбрәк эстрада җырларына игътибар иттем.
Шулык мәхәббәтме әллә инде башка?
Нәрсә турында җырлап була инде? Татар эстрадасында хәзер юнәлешләр барлыкка килде инде. Рок дип әйтәбез инде. Шансон да барлыкка килде. Төрле темаларга, оригиналь темаларга да җырлар башкаралар. Ләкин аларны бит бер ишетәсең дә, ләкин озак тыңлап булмый. Ничек кенә тырышсам да мин барыбер мәдәниятен ерак китәсе килми бит. Бер дулкында буласым килә. Татар эстрадасы белән, татар мәдәнияты белән бер дулкында буласы килә. Ләкин менә кичкенәдән тыңлап үскән жанрлар дип әйтик, барыбер күңелгә якынрак.
Эстрадага кем сине күтәрде диемсез? Үзен күтәрелдеңме? Үзәк белән атладыңмы әллә? Атларга булыштылармы сәхнәгә таба?
Ул бик яшьтән булганга күрә күрәсен, мәктәптә укыганда төрле конкурсларда катнаша идем, аннары университетта укыганда да төрле конкурсларда катнаша идем. Җырларымны радиода яздырып бирә башлагач, язмаларымны инде халык таный башлады. Менә шулай әкренләп бәләкәй-бәләкәй адымнар белән кирдем. Ләкин бар бит инде җырчылар менә ишекне бәреп кергән кебек, кинәт кенә балкып китәләр. Менә ул вакытта продюсерлык үзәге булышты дип әйтеп булыр, ләкин мин инде кичкенә-кичкенә адымнар белән әкрен-әкрен үз юлымнан бардым. Шуңа күрә ниндер продюсерлык үзәге зур ярдәм күрсәтте дип әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Oscar Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итәм һәм мин барысы белән дә канәгать.
Шушы ширкәттә син альбомда чыгардыңмы?
Әйе, алар белән альбом чыгардым.
Икәү дидеңме?
Беренчесе ул әле Oscar Records Яткер студиясы бар иде. Хәзер базасы аның Oscar Records кәкерде. Аннары Oscar Records та чыкты минем Йонышым дигән икенче альбом.
Ки һәм сүз авторлары кемнәр? Популяр кешеләрме? Әллә шундый аерым бер билгесез кешеләрдән эзләргә тырышасыңмы?
Кем тәкъдим итә? Мин һәр вакыт төрле тәкъдимнәргә ачык. Булай менә Вадим Фатхинуров дигән яшь кенә егетне аерып үтәсем килә. Чөнки аның белән хезмәттәшлек аеруча уңышлы булып чыкты. Матурым дигән җыр, Туган йорт тәрәзәләре дигән җырларым үземә бик яратып җырлыйм. Теләсәң инде концертта да яратып җырлыйм. Менә ул язган җырлар ул.
Шуңа ничек килесең, тимер күгәргән кебек эшләмәгәч, тавышта бетә диләр.
Халык җырларын җырлыйм киң диапазонлы, киң сулыш белән. Әйе, киң сулыш белән җырлана торган җырларны җырлаганда тавыш үзе киләнә инде дип уйлыйм мин. Аннары ара-тирә барыбер вокалист белән шөгыльләнергә кирәк мин инде. Университет музыка буенча белем алмасам да, профессиональ белем алмасам да, барыбер тавышны профессиональ вокалист белән киләргә кирәк дигән фикергә килдем һәм Клара Пахаретдинова белән дә дәресләр алып алдым һәм Клавдия Захаровна Щербинина, ул атаклы укытучы инде, аның белән вокал дәресләрен алган идем.
Алга таба син Алия Исрафилова буларак ниндер ният планнар белән яши торансың, җырчы буларак безгә дә әйтмәссең шул планнарны. Клип төшерү мәсәлән, клип хәзер бик популяр, бер билгесез кешене шундук билгеле итәргә мөмкин.
Яңа музыкаль татар каналлары ачылуга, әлбәттә, клип төшерү ул бик зур, бик җаваплы эшкә әйләнде. Шуңа күрә клип төшерергә, әлбәттә, хыяллар бар.
Чөнки бит әле синең иптәшең дә клипмейкер мен, видео оператор иде ул.
Айдар белән киңәшләшеп эшлим, чөнки профессиональ видео оператор, аның белән ничек төшерергә әйбәтрәк булыр дип. Менә шундый нечкәлекләрен ул бик яхшы белә инде. Мин үземнең идеяларымны уртаклашам, ул инде ул профессиональ яктан ничек әйбәтрәк булыр дип үзенең киңәшләрен бирә. Сагынырсың микән дигән җырым бик популяр булып китте Волгар FM радиосында. Менә шул җырга мин инде клип төшерергә булдым.
Әгәр югалсам сине берәрсе, миннән артыграк яратырма. Минем кебек мәхәббәттән шашып, сиңа дип җырлар җырларыма. Сиңа дип җырлар җырларыма. Әгәр алтын күзләргә иярәп китеп барсам нишләрсең дикән? Мине кышларда эзләп-эзләп, юксынып, өзелеп сагынасың икән? Өзелеп сагынасың икән?
Әмлә гомән күзәтәсең татар эстрадасын, яш башкаручыларына ниндидер үзгәреш бармы? Сез
син университетта окуган вакытта татар дискотекаларында карайдын, бары бир концертларында карайдын, хәзерде карай торгансың, ситтен инде башка ролде әни буларак, һәм инде җырчы буларак та кайсы якка табамын, эстрада бара.
Әгәр дә мин окуган чакта Салават Фәтхезинов белән Зәйнәп Фәтхезинова бик популяр иде бит. Барлык егетләр дә сәхнәгә чыккан саен Салаватка охшатыбрак җырларга тырышалар иде. Яш кызлар инде яш җырчылар Зәйнәпкә охшатыбрак җырларга тырышалар иде. Ә бүгенге яшьләр алар индивидуальлеккә омтылалар. Индивидуаль тавыш, үзләренчә беркемгә дә ошарга тырышмыйча менә үз юлларын сайларга тырышалар һәм бу үзләнүләре миңа бик ошый. Мин машинада рульдә йөрим бит инде. Машинада минем һәрвакыт татарча радио уйный. Күпләре әйтәләр бит инде. Җырчылардан да шундый фикерләр ишеткән бар инде. Менә мин татар эстрадасын тыңламыйм, ул артта калган. Көнбатыш җырчыларын тыңларга тырышам, алар алга киткән, аларның сыйфатлары да яхшырак тик. Дигән шундый фикер җиткерәселәре килә инде. Мин киресенчә, мин бит инде балам үсә, мин аны татар мохитендә үстерәсем килә. Безнең өйдә һәрвакыт татар музыкасы яңгырый. Һәм нинди генә булмасын, артта калган, алга киткән ул татарча, ул үзебезнең милли моңнар. Шуңа күрә ул һәрвакыт мин аны яңгыратырга тырышам. Безнең өйдә китап киштәләрендә татар китапларды тулып ята. Әгәр дә мин баламны, без менә яшьләр үз балаларыбызны менә шундый татар мохитендә үстермәсәк, аннары менә шул китаплар тузанланып, шул киштәләрдә калыр, мусор шиләкләренә аннары ыргытылыр. Мин аны теләмим. Алар укылсын, татар җырлары тыңлансын, менә шундый теләктә.
Инде шундый югары рухта, шундый шәп фикерләр белән әңгәмә безне төгәлләйбез. Бик зур рәхмәт, Алия. Сиңа гаиләңдә иминлек, тынычлык һәм инде иҗатында уңышлар, чөнки шуннан да инде сәхнәгә күренгәнсең икән, инде сине күрәсе килә. Кайбер тыңлаучыларның, тамашачыларның Алла бисе күребез дип ышанып калам.
Мин дә шундый теләктә сәхнәдән китергә җыенмыйм әле. Сәхнә тормышым озын гомерле булсын иде.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, үзе әйткәнчә, яшь җырчы Алия Исрафилова.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.